Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! В цьому часі розпочинається програма «Історичні діалоги». З вами у студії працює Денис Денисенко. Сьогодні в мене в гостях автор проекту теми, на яку ми сьогодні будемо розмовляти, історик Володимир Іванченко. Слава Ісусу Христу, пане Володимире!
Навіки слава, доброго дня!
І гість сьогоднішньої програми – пан Ілля Куса, експерт Українського інституту майбутнього. Вітаю вас, пане Ілля!
Доброго дня!
Сьогодні, дорогі друзі, ми поговоримо про тему, яка так чи інакше на слуху, так чи інакше нам відомо. Сьогодні ми розмовляємо про ситуацію та події в Сирії. Щодня нам новини оповідають дуже багато інформації, яка, звісно, може бути двояко витлумачена або недостатньо зрозуміла. І сьогодні ми б хотіли трішечки пролити на це світло, давши можливість вам зрозуміти питання глибше, по суті, і з різних сторін. Пане Іллю, ситуація в Сирії, з чого бере початки?
Ну, давайте так, щоб теж я не хочу довго цьому присвячувати час. Значить, основними причинами, в принципі, конфлікту, всі причини, вони, звісно, сягають корінням там 2009-2010 роки. Серед основних причин, принаймні на мій погляд, знову таки, в мене суб'єктивний буде погляд, хтось зі мною погодиться, хтось зі мною не погодиться. Я, як аналітик, кажу, що основними причинами в Сирії були, перше, це, скажімо, ефект так званої арабської весни. Це не головна причина, але вона сприяла тому, що люди, певна частина людей вийшли на протести, оскільки вони побачили, що і в Тунісі президента повалили, і в Єгипті відбулися зміни, і вони вирішили вийти на протести. Але я одразу скажу, оскільки в той час і моя родина там була, протести не були спрямовані на повалення влади, вони, скоріше, були спрямовані як заклик до певних змін. Тому неправильно говорити, там, коли говорять, що, мовляв, у 2011 році всі вийшли і хотіли відставки. Насправді, весь протест почався з однієї провінції на півдні, вона називається Дара. Це така сільськогосподарський регіон біля кордонів з Йорданією та окупованими Ізраїлем Голанськими висотами. І там все почалося з локального конфлікту між місцевим населенням і губернатором провінції, який був дуже такою, ну, недалекою, насправді, людиною і жорстокою. Він дуже схожий був на, ну, свою поведінку, я маю на увазі зараз, знову таки, я таку аналогію проведу, я не люблю аналогію, але просто, щоб слухачам було зрозуміліше, він своєю поведінкою дуже нагадував, от як у нас поводив себе Віктор Янукович. Відповідно, і він був дуже грубий, і це спричинило конфлікт між ним і частиною місцевих активістів, який вилився у протести, у сутички. Відповідно, він підтягнув для того, щоб захистити себе, він підтягнув певні такі кримінальні елементи, банди, їх називають шабіха. Дуже часто у нас їх плутають з тими, говорять, що це проурядові такі війська, насправді це абсолютно не має нічого спільного з військовими, це просто такі от як тітушки. От у нас от це прекрасна, я вважаю, аналогія. І, відповідно, все почалося з того локального конфлікту. Потім його зняли з посади, тобто, в принципі, все пішло на спад. Але це був от перший такий великий протест, який потім призвів до того, що на вулиці вийшли більш організовані, більш мобілізовані, власне, прихильники радикальних течій, тобто, ну, і прихильники особливо ісламістів, тобто ісламістського руху. Це перша причина. Тобто ця арабська весна, вона призвела просто до цієї хвилі, яка відлунням вдарила по Сирії і якби запустила оцей процес, який потім просто почав
набирати
обертів. Друга причина, більш вагома, на мій погляд, це посуха 2010 року, коли дуже багато врожаю втратили через аномальну спеку. І чимало людей, які втратили врожай з сільських районів, переїхали у міста. Це спричинило до певних демографічних змін в містах, там Дамаск, Алеппо і Хомс, зокрема, оскільки дуже багато бідних консервативних верств населення з сільських районів опинилися у передмістях, власне, що і стало потім саме ця аудиторія, саме ці люди, вони стали соціальною базою для певних радикально налаштованих угруповань, які сьогодні і до сьогодні утримують оці передмістя. Наприклад, якщо подивитися на Дамаск, от у нас є регіон Східна Гута, це якраз передмістя Дамаску, і місто Дума. Це найбільш, одна з найбільш консервативних районів, в принципі, навколо Дамаска. І от після посухи там дуже багато людей туди приїхало з сільських районів, мусульман, які, які потім якби стали от ядром ісламістських угруповань різних і коаліцій, які там сформувалися. Така сама ситуація, аналогічна у південному передмісті Дамаска, так само бідних кварталах Хаджар-ль-Асвад і Аль-Ярмук. Аль-Ярмук ще відомий тим, що там до того, окрім того, що там консервативні мусульмани проживали, і туди приїхали сільські жителі, там ще й, великий, ну, табір палестинських біженців, які втекли від війни ще у 70-х, 80-х роках і там проживають. От, третя причина – це зовнішнє втручання. Я вважаю цю причину першочерговою, оскільки конфлікт в Сирії завершився був у 2011 році, коли протести пішли на спад після численних сутичок. І, в принципі, якби певні держави не втрутилися у конфлікт, то сили безпеки, по-перше, швидко б розігнали б тих самих, наприклад, прихильників братів мусульман, це ісламський рух міжнародний, який має багато відділень в арабських країнах, які почали, власне, протести, бо вони були більш організовані, як я сказав, більш мобілізовані.
Тобто, фактично, це не набуло б такого масштабу?
Так, це не набуло б масштабу, тому що, я ж кажу, от дуже багато наводять причин, мовляв, значить, конфлікт в Сирії – це, значить, релігійна причина, мовляв, алавіти – це таке мусульманська меншість релігійна в Сирії, шиїцька, представником якої є Башар Асад. Президент Сирії. От кажуть, що раз він президент Сирії, значить алавіти захопили там всю владу, і через це мусульмани-суніти були невдоволені. Це абсолютно неправда, це міф, тому що сама влада Башара Асада трималася на двох китах. Перший – це релігійні, національно-релігійні меншини, на яких він утримував свою владу, оскільки він сам є представником меншини. Це християни, друзі, вірмени – але не курди, я зараз про це скажу. І другий кіт – це союз з сунітами. Більша половина уряду сирійського на момент навіть 2011 року – це мусульмани-суніти. Його дружина є вона з сунітської родини. Навіть начальник спецслужб генерал Алі Мамлюк, він є сунітом. Міністр оборони є сунітом. Начальник генштабу Збройних сил є сунітом. Тобто тут абсолютно релігійні причини наводять. Там наводять якісь політичні, мовляв, всі хотіли б демократії та свободи. Хоча забувають про те, що для Сирії, для багатьох арабських країн і, в принципі, для політичної культури цього регіону демократія і там свобода, ну, такі, тобто, західні цінності, вони є незрозумілими. І так історично склалося, і, в принципі, це не означає, що вони погані, просто так склалося, що для цієї культури, наприклад, сильний автократичний лідер, він є нормою, по суті. Так само, просто, хто хоче, я завжди кажу, погугліть, наприклад, почитайте в Вікіпедії, навіть є про Муамара Каддафі в Лівії. Просто про його правління, там дуже гарно розписано в цій статті, навіть в Вікіпедії, тобто це просто поверхнева інформація про те, як там все було влаштовано. Там все було влаштовано на от такому договорі між елітами, гарантом яких був такий сильна рука Муамар Каддафі. Все. І, в принципі, так влаштовано дуже багато арабських країн, переважно мусульманських країн, там і Сирія в тому числі. Тому, власне, тому я кажу, що вони ніколи б там не було ці проблеми, вони не набули такої критичної маси, щоб вилитися у війну, яка б забрала життя півмільйона людей. Тому, відповідно, зовнішнє втручання, воно було ключовим. Тепер зовнішнє втручання з боку кого? Сирія стала такою класичною регіональною війною, те, що там сьогодні часто називають proxy war англійською, це означає опосередкована війна між певними акторами, тобто регіональними гравцями або глобальними гравцями, дивлячись, як ми беремо, на якому рівні, на території третьої країни, тобто, коли країни воюють не між собою прямо, там от одна армія проти іншої, а з допомогою своїх сателітів, тобто певних нерегулярних воєнізованих формувань на території взагалі третьої країни, яка для них становить певний інтерес. Регіональна війна в Сирії війна – це регіональне протистояння, частина регіонального протистояння між Саудівською Аравією і її союзниками та Іраном. Оскільки саме між цими двома країнами давно вже триває конфлікт за регіональне лідерство на Близькому Сході. Тобто, хто з них потужніший, хто з них може домінувати в регіоні, задавати тренди. І, відповідно, Сирія стала одним з полем битви для цих двох країн. Іншими полями битви є, наприклад, Ємен. Війна в Ємені теж – це класична така опосередкована війна між Саудівською Аравією і Іраном. Так само вони боролися і в Лівані, наприклад, тобто і в Іраку, де Саудівська Аравія підтримувала сунітські збройні угруповання, а Іран сформував свої шиїцькі угруповання. Тому, відповідно, через те, що в Сирії... Тобто, оце, ці протести і ці зіткнення, їх просто використали для того, щоб почати там просувати власні інтереси через от, ну, такий, от, у такий спосіб. Тобто, розпочавши війну, по суті. Саудівська Аравія і нафтові монархії почали фінансувати, підтримувати і озброювати антиурядові угруповання в Сирії, особливо сунітські. Не особливо, практично всі з них сунітські, там за виключенням певних друзьких формувань серед друзів, я потім скажу про це. Іран, відповідно, надав підтримку сирійському уряду, оскільки вони давні союзники, і плюс до того Іран направив туди кілька військових радників, які сформували нерегулярні воєнізовані формування з місцевих шиїтів. От, наприклад, там є там були ну, вони досі існують там бригади афганських біженців, які живуть в Дамаску. Там є квартал, де називається Саїде Зайнаб. Там є мечеть, яка священна для шиїтів. Тобто там, ну, за віруваннями мусульман-шиїтів, похована одна з сестер пророка Мухаммеда. Відповідно, тут дуже святе місце. І там у цьому кварталі проживають афганські біженці, шиїти. Давно вони живуть в Сирії, в принципі. От саме з їх числа сформували таке, як, ну, так, ополчення, можна сказати, сили самооборони, можна, я не знаю, як їх назвати правильно. Такі бригади Аль-Фатемі-Юн, які потім їх інкорпорували в структуру наземних іранських сил, які присутні в Сирії. Вони воювали проти там ісламської держави, інших антиурядових угруповань. Те саме зробили, до речі, були бригади і пакистанців, наприклад, які живуть в Сирії. Тобто, серйозно, пакистанських шиїтів, які... Їх небагато, там десь 1000 бійців було, але, в принципі, ці бригади теж воювали разом з іранцями. О, тобто, дуже багато сателітів, яких їх створили дуже багато, їх озброїли, і вони почали воювати. А коли з країну накачують зброєю у такому масштабі, в такій кількості, то, звісно, це все виходить з-під контролю і відбувається ескалація насилля.
В такому випадку, чи коректно це називати, так як часто це можна почути, громадянською війною всередині країни?
Я б не назвав це отакою повністю громадянська війна, так само, як, наприклад, в Україні на Сході. Це ж теж не повністю громадянська війна, хоча по обидві сторони українці теж.
Чи можна, на вашу думку, провести паралель між тими воєнізованими формуваннями, які діють в Сирії, такими як колишній фронт Анусра, це частина сирійської Аль-Каїди, та ж Ісламська держава, або інші формування, які складаються як з громадян Сирійської Арабської Республіки, так і знайомців з інших, переважно мусульманських країн, тобто провести певну паралель. Ось проблема України, да, терористичні організації ДНР і ЛНР, і ситуація в Сирії, коли проти уряду воюють як частково місцеві, так і значна кількість озброєних найманців не з цієї країни. Можна тут, певно, побачити схожість? Чи все-таки це дуже...
Ну, в принципі, ми самі провели її, тобто воно таке є. Тобто тут що ДНР і ЛНР, що антиурядові угруповання в Сирії, ну, по суті, це незаконні збройні формування і там, які воюють проти центральної влади і які підтримуються, фінансуються з-за кордону частково.
Коли ми говоримо і зараз, особливо в світових засобах масової інформації, в тому числі і в українських, європейських, американських, зараз дуже актуальною є тема і дуже непростою поява, діяльність Ісламської держави. Ісламської держави, яка, власне, діє на території багатьох країн терористичної організації, на території Іраку, на території Сирії, і багатьох інших, Афганістану, Єгипту, Лівії і так далі. Ось, власне, поява і діяльність їх в Сирії. Дуже можна багато бачити інформації в ЗМІ про те, що приїжджають і ведуть війну, проводять теракти громадяни Німеччини, Сполучених Штатів Америки, європейських країн, країн Середньої Азії. Навіть були випадки громадян Російської Федерації. В окремих ЗМІ навіть називалися випадки з України громадян, тобто мусульман, звичайно. Тобто цей феномен, коли люди з самих різних країн, Америки, Азії, Африки, їдуть в Сирію, які з Сирією не пов'язані напряму жодним чином, і ведуть там війну, вбивають людей, вчиняють теракти. Ось як пояснити цей феномен, чому радикалізовані елементи фактично всього світу їдуть саме в Сирію і там ведуть терористичну діяльність? Як це склалося?
Ну, по-перше, ну, є дві категорії людей, які їдуть в Сирію воювати. Ну, це не перше, коли, в принципі, в країну їдуть найманці воювати, тому якби тут нічого дивного немає.
В Україні це теж, властиво, ми неодноразово...
Я думаю, до речі, в Україні це теж.
А одразу ремарка до питання до ІГІЛ. Все-таки, от ІГІЛ, щоб нам було зрозуміло. Це все-таки найманці, які воюють за гроші, чи фанатики, які воюють за ідею?
Я ж до цього веду. Я думаю, до речі, про Україну теж так можна зараз сказати, як я зараз кажу. Є дві категорії людей, які їдуть в Сирію, де й в Україну, я думаю. Перша – це ідеологічно, тобто люди, які ідеологічно оброблені, вони певним чином піддалися пропаганді терористів Ісламської держави, яка є дуже потужною, і за ідею поїхали воювати, бо увірували ось у цю ідею, значить, халіфату, оцих всіх, значить, там, як терористи казали, там, якщо там...
Всесвітній халіфат.
Навіть так, там такі були меседжі, вони ж ґрунтуються на певних політичних, історичних міфах, і тому там, наприклад, якщо там тебе вб'ють, ти відправишся одразу в рай, тобто, ну, такі от речі, в принципі. Тому, відповідно, вони піддалися цій пропаганді і поїхали в Сирію от воювати за ідею. Друга категорія людей – це заробітчани. Вони їдуть туди заробляти гроші. І зарплата терористів Ісламської держави у пік їхньої потужності – це 15-й рік, перша половина, коли вони контролювали нафтогазові родовища в Іраку та Сирії, складала від 2 тисяч доларів в місяць. Це дуже багато. Це надзвичайно багато. Це не враховуючи те, що якщо бойовик цієї структури досягав певних успіхів і ставав командиром, який, наприклад, йому давали там, тепер ти відповідаєш за гарнізон там біля нафтового містечка, от був там в Іраку є нафтове містечко Аль-Байджі. Тепер ти тут командуєш. То він міг, вони ж займалися продажем, вони ж продавали цю нафту. Вони продавали артефакти з Пальміри, наприклад, стародавнє місто в Сирії. Вони, ну,
археологічні пам'ятки.
Та артефакти, культури. А колекціонери скупали їх дуже сильно, нормально, особливо з нафтових монархій. І там шалені суми були. Вони могли собі заробляти, вони мільйонерами ставали. Тобто це заробітчани. В принципі, ну, я думаю, на Донбасі те саме. Я ж не вірю в те, що там на сході України, наприклад, всі такі от ідеологічні заруски.
Ну так, хіба з Донбасу вивозять не археологічні пам'ятки, а потужності,
промислово. Можете підставити будь-що. Тобто це нормально, це війна, завжди вона така була, і мародерство, до речі. Тобто багато людей просто їдять заради от наживи.
От ми зараз говоримо про те, що продавалося, так? Продається нафта, продавалося Ісламської держави, продавалися артефакти з Пальміри, історичні, археологічні пам'ятки. Одразу виникає питання, яке, я думаю, світовій громадськості мало зрозуміло. От практично весь світ, принаймні жодна країна публічно не підтримала, публічно наголошує, не публічно, це інше питання, публічно не підтримала Ісламську державу. Тобто її засуджує весь світ. Їх вважають терористами, з ними борються. От яким чином склалося, що Ісламська держава, нафту, культурні пам'ятки і інші, скажімо так, матеріальні коштовності, нафту особливо, зуміла продати. Тобто зрозуміло, що вона їх продає, але є інша сторона, хтось їх купує.
Звісно.
Хто, наприклад, купував нафту в Сирії?
Ну, коли терористи захопили всі нафтові родовища в Сирії, які, з допомогою цих родовищ постачалося на електроенергія, світло, і навіть Сирія купувала в них нафту, бо вони були змушені, всі купували в них нафту, тому що вони контролювали цей ресурс, який без якого немає ні світла, ні енергії, ні пального, нічого. Купували Туреччина, купувала сама Сирія, купував Ліван, купувала Йорданія, сусідній Ірак, тобто в принципі, вони на цьому наживалися дуже добре. Це був бізнес дуже такий потужний. Все завершилося тоді, коли нарешті почали, як і сирійська, і російська авіація, так і американська, почали вже бомбардувати ці нафтові колони, бензовози. Тобто, да. Просто вони не хотіли, я знаю, що, принаймні, в Іраку так було, я не знаю про Сирію, що в Іраку дуже довго іракський уряд теж купував нафту, mm-hmm. бо, в принципі, ну, коли немає нафти, треба щось робити. То, відповідно, вони довго не хотіли нічого робити, оскільки боялися, що якщо почнуть повітряну кампанію в цих районах, то вони можуть пошкодити всі ці нафтову промисловість, інфраструктуру.
А це великі гроші.
А це великі гроші. І потім дуже довго. Ну, в принципі, зрештою, що в Сирії, що в Іраку, вони все-таки знищили її, тому що інше. І самі терористи підривали часто ці нафтові родовища і, ну, або підпалювали їх. Тобто, тому, в принципі, так купували. І я скажу так, терористи Ісламської держави, в принципі, якщо люди хочуть дізнатися, от чому, звідки вони пішли, чому їх підтримують деякі країни, а деякі країни їх підтримують не публічно, це там та ж Саудівська Аравія, наприклад, в принципі, а, наприклад, проповідники в Саудівській Аравії, там вони публічно їх підтримують, вони за них молилися, я відео в 14-15 роках. Чому? Тому що треба дивитися в історію цієї організації терористичної, ну, звідки вона пішла. Бо Ісламська ж держава – це ж не щось таке нове, от, яке з'явилося в 2014 році. Вони сформувалися ще в 2006 році. Просто вони тоді називалися по-іншому. Вони називалися Аль-Каїда в Іраку. Угу. Потім тобто вони сформувалися як відділення Аль-Каїди в Іраку. Через деякий час, коли вони просто виїхали, так, якщо жаргоном так сказати, на темі, по-перше, пропаганді на темі от зради, я так скажу, тому що тоді була економічна криза, політична криза в Іраку, і вони просто почали, вони критикували уряд, казали, що це все маріонетка Заходу, вони абсолютно нічого не можуть бачити, вони між собою сваряться. А ми пропонуємо дуже просту модель. Дивіться, у нас не буде кордонів, бо всі кордоні – це імперіалісти, це результат імперіалістичної політики Заходу. У нас буде єдиний халіфат, да, всі араби будуть разом, мусульмани будуть разом, всі будуть, значить, не будуть платити податки. Ми будемо всім допомагати. Тобто дуже проста така модель для розуміння, і вона і якщо
тобто такий теократичний соціалізм.
Абсолютно. І це так, це пропаганда, вона ще будується на певних міфах, як, наприклад, пропаганда Росії на Донбасі будується на певних міфах, пов'язаних з місцевим менталітетом. Mm-hmm. Так само і там. Тому, власне, вона й діяла на бідніші, а значить, менше освічені верстви населення. Відповідно, їх підтримали в пік кризи в Іраку у 13-му році, але тоді Ісламська держава не була міжнародно визнаною терористичною організацією. Вона була просто одним з сунітських антиурядових угруповань, які підняли повстання проти центральної влади. Їх тоді підтримували всі. Туреччина їх підтримувала, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар. І давали їм гроші. Це потім, в 14-му році, коли терористи захопили половину Іраку і почали захоплювати значні території в Сирії. До речі, в Сирії вони ніхто про це не каже. В Сирії терористи Ісламської держави під назвою Аль-Каїда в Іраку, в тому числі, вони воювали у складі багатьох антиурядових угруповань просто разом із ними, починаючи з 2012 року. Тобто вони там були вже присутні. Це потім, знову-таки, коли вони оголосили, що все, вони тепер не Аль-Каїда, тепер Аль-Каїда нам не потрібно, бо у нас дуже багато територій, ми можемо бути окремою організацією. Потім вони почали між собою воювати, в тому числі в Сирії, але вони з 2012 року там були. І ніхто цього не помічав, бо ніхто не звертав уваги. От, знову таки, всі, коли підтримували антиурядові угруповання, в тому числі Сполучені Штати, Франція, Британія, відкрито вони це робили, до речі. Вони ж теж не зважали, хто там, які там угруповання. Вони всі були в коаліціях. Угу. Там було там 20 угруповань в одній коаліції. Вони воюють проти сирійських військ. А у Заходу, у західних країн була чітка політика, що, ну, після, на хвилі арабської весни, мовляв, треба позбавлятися режиму Башара Асада. Відповідно, ніхто не звертав уваги, кому там перепадає яка зброя. А потім, в 2014 році, звісно, Ісламська держава стала дізналися про неї всі, оскільки вони почали контролювати безпрецедентно великі території. Ніколи терористична організація не захоплювала території. Раніше тероризм – це, ми ж звикли до того, тероризм – це якісь там теракти, там, вибухи, захоплення заручників, захоплення літаків. А тут терористи приходять, захоплюють територію, будують там певну адміністративну структуру, тобто впроваджують податкову систему. Вони зробили навіть свою валюту, тобто ці золоті і срібні монети, тобто як у середньовіччі. Такого ніколи не було раніше. І відповідно починають керувати, тобто в них була структура певна. Вони були там, цей халіфат був поділений на губернії, такі там валі називалися. Тобто валі були губернаторами провінцій різних. Там була, наприклад, у них провінція Західна Африка. Тобто, ну вони там самі для себе намалювали, що у нас там є окрема провінція. Вони перші, хто сказав, що оця система, після яка сформувалася після Першої і Другої світових воєн, оці кордони, які були міжнародно визнані, вони всі не мають значення, вони всі їх розмили просто. Вони сказали, що це не треба, абсолютно нікому не потрібно, ми всі тепер разом. Відповідно, тоді про них всі дізналися, тому що це був феномен, як нове явище, як міжнародного тероризму, так і, в принципі, такий потужний гравець, який вийшов з-під контролю в певний час. От навіть Туреччина, яких підтримувала дуже послідовно, коли терористи Ісламської держави захопили сирійсько-турецький кордон, навіть Туреччина відмовилася від них і сказала, що бо вони почали загрожувати саме національній безпеці Туреччини.
До речі, я бачив карту, яка, готуючись до цього інтерв'ю, бачив карту, яку Ісламська держава включила кордони. Це була Центральна Північна Африка, це була, власне, країни Близького Сходу, це були європейські країни, там Балкани безпосередньо, частина навіть України була захоплена в цій карті. На схід це був, включаючи Монголію, включаючи Індію, тобто досить великі ідейні претензії.
Так, ну, претензії на всі, як вони вважали, значить, ісконно мусульманські території. Тобто вони от вважали, що це от...
Так, до речі, дуже небезпечний феномен. Ці карти прихильників терористичної організації Ісламська держава, вони поширені в інтернеті. І справді теж, аналізуючи сучасні ЗМІ, бачу ці карти, в які включено повністю Кримський півострів, весь південь України і навіть частина Поділля, включно там ледь не з Кам'янцем Подільським, і центральною Україною, і мотивація така, що ці території певний час, нехай не дуже довгий, входили колись до складу Османської імперії. Відповідно, це частини ісламського світу, вони мають приєднатись до халіфату якого загально. Тобто, в даному випадку можемо говорити, що фактично навіть Україні висловлюються з боку Ісламської держави територіальні
претензії.
Ну, вони, їхні міфи базуються якраз от на їхня держава, яку вони проголосили, вона ж якраз відповідає кордонам Османської імперії і Аббасидського халіфату, наприклад, ще таких часів. Тому, в принципі, да, вони висувають такий, це історичний ревізіонізм, в принципі, навіть, можу сказати, імперський, як не парадоксально.
І одночас, маючи інформацію, скажімо так, зараз вже внаслідок цих подій журналісти, оглядачі, політологи зараз цю інформацію мають, але зараз маємо 2018 рік. Я думаю, всі ми погодимося з тим, що більш фахові структури, спеціальні служби, розвідувальні органи провідних країн світу, які мають ресурси, мають можливості мати серйозну інформацію, думаю, що вони набагато раніше знали, могли, принаймні, можливість мали аналізувати, що таке Ісламська держава, які в неї плани, які вони будуть використовувати методи в своїй боротьбі. І, на ваш погляд, як так вийшло, що, власне, країни демократичні, країни, які ми називаємо умовно західним світом, в умовах сирійської війни зайняли, мені особисто не зовсім зрозуміло, позицію. Тобто, фактично зараз Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, вони є послідовними критиками, опонентами. Сполучені Штати Америки фактично ввели свої війська на територію Сирії і діють проти уряду, наносять ракетні удари, ми всі бачили події останніх років. Тобто, виходить дивна ситуація. З одного боку, терористична радикальна загроза, з іншого боку, західний світ, ну, ледь її не підтримує. Як так сталося? Яка мотивація?
Ремарко, наразі, які ключові гравці на цій мапі конфлікту в Сирії?
Так, давайте з цього питання почну. значить, ну, є локальний рівень, тобто конфлікту, це в межах просто держави, хто там воює. Угу. Це сирійський уряд, друга за потужністю військово-політична сила.
Сторона. Це її, власне, представляє Башар Асад.
Так, угу. Сирійський уряд, сирійські війська та їхні союзники, угу. в принципі, там російські військові, угу. радники, найманці, плюс іранські. Друга військово-політична сторона за потужністю – це курди. Якщо точніше, проамериканський, арабсько-курдський, там, угу. там ще араби, крім угу. курдів, альянс Сирійські демократичні сили і курдські сили народної самооборони. Це дві різні структури, треба їх розрізняти. Сили народної самооборони курдів – це ті, які, проти яких зараз Туреччина воює там на півночі Сирії. А Сирійські демократичні сили – це такі от теж коаліція між арабськими антиурядовими угрупованнями і курдськими. Їх зібрали Сполучені Штати, вони є якби їхніми союзниками. І різні антиурядові угруповання абсолютно там залежно від того, хто їх фінансує. Насправді більшість із них мають подібну ідеологію. Це ісламізм, точніше сунітський ісламізм, салафізм, тобто таке. Але там вони якби діють в залежності від того, хто їхній фінансист. Тобто є просаудівські угруповання, наприклад, коаліція армії Іслама під Дамаском, є прокатарські угруповання, наприклад, угруповання Легіон імені Абдеррахмана, тобто там під теж під Дамаском, до речі, вони діють. Є коаліція Тахрір-Щам, найбільша коаліція антиурядових угруповань у провінції Ідліб, у них штаб-квартира, їх фінансують і Саудівська Аравія, і Об'єднані Арабські Емірати, частково Туреччина. Є протурецький рух Ахрар-Щам, який перекладається як рух вільних людей Леванту. Тут це протурецький рух. Є взагалі там от різні фракції, такі маленькі, протурецькі. Там багато туркоманів, тобто це етнічна меншина, яка пов'язана з Туреччиною історично, етнічно. На півночі Сирії вони об'єднані в альянс «Щит Євфрату» і зараз воюють з курдами разом з турецькою армією. Тобто дуже багато таких угруповань в різних регіонах. І, в принципі, це основні. На регіональному рівні, тобто вже на рівні політичному, от є Сирія, і держави, які борються за неї, це Саудівська Аравія і їхні союзники з боку нафтових монархій, це Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт, частково Пакистан і Іран і його союзники. Тобто Іран підтримують Ліван, Ірак, сама Сирія як союзник Ірану і Єгипет. І на глобальному рівні це Сполучені Штати, Росія, Китай, Європейський Союз, чотири гравці. Китай підтримує Сирію і Росія підтримує Сирію, Сполучені Штати антиурядові угруповання, Європейський Союз спершу, як ви сказали, mm-hmm. да, тобто вони підтримували антиурядові угруповання, зараз вони змінюють політику, вони намагаються зараз розвернути політику в бік, мовляв, ну давайте Башар Асад залишиться, окей, ми розуміємо, що це найкращий вихід, але вони це роблять поступово, оскільки, ну, ви ж розумієте, вони 5 чи 6 років казали одне, а тепер їм треба якось... Бо чому так сталося? Тому що європейці постраждали найбільше від цієї війни, біженці.
Через міграцію.
Криза вдарила mm-hmm. по них дуже сильно, вони вже стомилися від цієї війни, і вони намагаються просто якось вже залагодити конфлікт більше. От, я впевнений, що саме європейці стануть одним із головних інвесторів відбудову Сирії. Тепер повертаючись до питання, як же так сталося? Ну, ви самі сказали, що, в принципі, розвідка, спецслужби західних країн, вони є доволі потужними. Да? Тобто, це, в принципі, це безсумнівно. Тому я не вірю в просто якусь там тупість, наприклад, їхню, mm-hmm. чи там ну, не, інтелектуальну обмеженість, тому так сталося. Я думаю, що, на мій погляд, знову-таки, це моя суб'єктивна думка, я знаю, що є багато різних точок зору, я думаю, що це була свідома політика, вони підтримували антиурядові угруповання, і просто в певний момент вони зробили ставку на сили, які вони не змогли проконтролювати до кінця. І вони не змогли, на сили, які просто в певний момент вийшли з-під контролю, і від частини вони змогли відмовитися, як, наприклад, Аль-Каїда і Ісламська mm-hmm. держава. В принципі, там не було складно від них відмовитися, бо те, що вони робили, ці терористичні угруповання, це ну, жах повний. А від частини не змогли, тому що це були їхні союзники. Тобто, якщо від них відмовитися, значить втратити інтереси в цій війні і, в принципі, злити свою позицію. Якщо залишитися якби прихильними їм, продовжити постачати зброю, то так, це трохи аморально, трохи не в'яжеться з західними цінностями і моральними цінностями, але це, знову-таки, союзники, які залишаються на місцях і можна впливати на ситуацію. Тобто, в принципі, така сама ситуація, яка сталася з Аль-Каїдою в свій час. Як же з'явилася Аль-Каїда? В свій час Сполучені Штати, Пакистан і Саудівська Аравія сформували рух моджахедів, який воював проти радянських військ в Афганістані. Потім цей рух моджахедів розрісся до небачених розмірів. Частина сформувала рух «Талібан», а частина «Аль-Каїду», яка потім почала бити і по самим Сполученим Штатам. Ось і все. Те саме з Ісламською державою. Вони виростили монстра, якого...
Тобто оці ключові гравці не щулися, як відкрили таку своєрідну скриньку Пандори
свого часу. Абсолютно. Це показує те, що у Сполучених Штатах, зокрема, немає чіткої стратегії по Близькому Сходу. Після кінця Холодної війни в них... У період Холодної війни все було зрозуміло. Да? Тобто, там, якщо країна там, в радянській зоні впливу, значить там, вона ворог. Якщо там проамериканська, значить все. Тут, після того, як Радянського Союзу не стало, у Сполучених Штатах немає, не було і не з'явилося чіткої якоїсь стратегії, як ми поводимо себе на Близькому Сході, окрім захисту цих там нафти, наприклад, у Перській затоці. Друга помилка – те, що в цих країнах завжди підхід до Близького Сходу був, це зараз тільки ця тенденція змінюється, він завжди був таким, вони підходили до розуміння Близького Сходу як єдиного цілого. Оце щось одне. Значить, є країни там Близького Сходу, Аравійського півострова, і от ми до них, от якась стратегія, вона і називалась там «Близький Схід, Північна Африка». Хоча країни абсолютно різні, вони відрізняються один від одного. І всередині цих країн дуже складні стосунки між різними соціальними групами. Там просто ситуація з Лівією, наприклад, вона показує, вона є яскравим таким прикладом абсолютного нерозуміння ситуації, коли західні країни, там Франція, Британія, Італія і Сполучені Штати, на чолі з Сполученими Штатами, вони... По суті, вирішили, що значить, зараз ми зможемо повалити поганого Муаммара Каддафі, бо він диктатор. Ніхто з цим не сперечається. Я, в принципі, кажу, що да, авторитарний правитель. Ми зараз його повалимо, і все, там буде демократія. Це абсолютно нерозуміння ситуації. І коли Муаммара Каддафі вбили, то сталося те, що, в принципі, логічно було статися відповідно до структури племінної Лівії. Тобто племена почали між собою воювати за ресурси, за нафту, за території. І розвалилася армія, оскільки сама армія, в ній було багато представників різних племен, які просто розбіглися по домівках і почали просто їх захищати і воювати між собою. А туареги, наприклад, племена туарегів на півдні ближче до Африки, вони просто взагалі відділилися, сказали, ми тепер живемо своєю автономією. І все. І ніхто, і тоді теж було багато розмов щодо того, щодо доцільності взагалі проведення було цієї операції. А треба було взагалі його прибирати, цього Каддафі. Те саме було з Саддамом Хусейном.
Тобто і на цьому зіграла свого часу і Росія.
Так, звісно, так. В цьому плані і Росія допустила помилку, тому що вони б не прибрали Каддафі, якби Росія тоді не утримувалася від голосування в Раді безпеки, і це дало змогу ухвалити резолюцію, яка дала мандат ООН так. на те, щоб провести цю операцію проти сил Каддафі. Росія допустила помилку. Вони, звісно, цього не визнають досі, але це була стратегічна їхня помилка. Я досі, наприклад, не розумію, чому вони це зробили. Можливо, вони отримали певні гарантії від Заходу і не змогли. Потім якби вони зрозуміли, що допустили помилку. В Іраку було те саме. Коли Саддама Хусейна, там взагалі не було мандату ООН. Сполучені Штати просто вторглися в Ірак, вирішили, що якщо повалять Саддама Хусейна, то там заживуть краще місцеві. Але коли прибрала Саддама Хусейна, знову-таки, оцей вакуум влади, який утворився, його заполонили радикальні елементи. Абсолютно різні, не лише ісламісти. Радикально налаштовані військові, тобто з табору Саддама Хусейна, баасисти, які були набагато радикальніші за самого Хусейна. Ісламісти, суніти, шиїти, курди почали тобто воювати. І все. Тобто це історія, яка повторюється зразу з одного, тобто кожного щоразу. Я, чесно, не можу вам відповісти, чи це, чи розуміють вони, ну, скоріш зараз вже розуміють, чи розуміють вони, що таке незнання регіону абсолютно не сприяє.
Кажучи про Ірак, особливо зараз в сучасних засобах масової інформації багато про це говориться, що для Сполучених Штатів Америки вийшла взагалі ситуація вкрай неприємна і невигідна, тому що так. Поваливши владу Саддама Хусейна, який представляв переважно сунітську частиною Ірака, меншість або принаймні частину населення, власне, і створивши умови для проведення виборів, вийшла ситуація така, що через те, що шиїтське населення країни, воно дещо переважає, відповідно, шиїти змогли можливість прийти в виконавчу владу, прийти в уряд, і поруч є головна шиїтська країна світу, це Іран. Який є давнім ворогом, опонентом, який конфліктує з тими Сполученими Штатами Америки. І вийшла яка ситуація? Тобто, своїми руками, фактично, Сполучені Штати Америки перетворили Ірак на союзника свого ворога і посилили Іран.
Так і було. Іран просто заповнив вакуум влади, і так і сталося. Оце я про це й кажу. Тому я вважаю, що всі ці процеси, от які відбуваються, Лівія, Ірак, Сирія, Ємен, це все політика, чиста політика, без абсолютно. Вони не думають їм. Я думаю, що цим країнам їм або не країнам, я не хочу так казати, керівництву держав, які приймають рішення, їм абсолютно байдуже на те, там які будуть подальші. Тобто вони не думають про те, що там буде далі з цими людьми. Тобто це політика. Ірак це було політичне рішення, чисто політичне рішення. Я читав книгу, називається «Чорні прапори» Джобі Уоріка, одного з репортерів Білого Дому. Він там описував з цитатами про те, він брав інтерв'ю у однієї жінки, яка працювала в ЦРУ у 2003 році. І вона казала, що в них, у американців, вони слідкували за терористами Аль-Каїди, які були в Іраку, які в горах біля Ірану. Одна з причин же вторгнення американських військ в Ірак – це те, що Саддам Хусейн нібито пов'язаний з тероризмом, з Аль-Каїдою. Тобто не лише зброя масового знищення, ще й він пов'язаний з Аль-Каїдою. І вона писала, ця жінка, що ми слідкували за цими терористами, вони всі були в одному таборі. Невеликий табір там такий був тренувальний для бойовиків. Вона казала, в принципі, ми надсилали листи в Вашингтон, мовляв, давайте зробіть авіаудар з безпілотника. Один, все, більше нічого не потрібно. І ви знищите цю Аль-Каїду, ну, рази назавжди. Не треба буде вторгнення, ну, не треба вторгнення і не треба витрачати військові ресурси на вторгнення в іншу країну. І вона писала, що, в принципі, їй відповіли, що там вже політичне рішення було прийнято щодо вторгнення. Тобто, що це все, ну, це все фарс. Тому і Сирія – це теж політика. Це абсолютно, наприклад, чому Катар чи Саудівська Аравія підтримали антиурядові угруповання в Сирії? Хоча, наприклад, між Катаром і Сирією були дуже добрі стосунки. Дуже просто.
Багато зараз говориться про ідею газопроводу з Катару до Сирії. І що це, що могла бути ледь не головна одна з головних причин.
Ні, це не головна причина. Це головна причина, чому саме ці країни виступили на боці антиурядових сил. Тобто я не думаю, що це головна причина конфлікту всього. Але в принципі, але одна з це геоекономіка. Тобто, що у Катара був проект, вони хотіли побудувати газопровід через територію Сирії до європейського ринку. І Сирія сказала ні проєкту Катару, але погодилася на проєкт Ірану. Відповідно, Катар, ну, логічно, зайняв,
пішов
на те, що став основним фінансистом. Саме Катар до 2014 року був головним фінансистом всіх антиурядових груп в Сирії. Потім, коли там і Ісламська держава, відбулося піднесення екстремістів, і в Катарі трохи відійшли від цієї теми, і там змінилося керівництво, коли батько віддав владу сину, шейху Таміму, саме через те, що вони зрозуміли, що зробили ставку не на тих. Тобто, і потім на перший план вийшла Саудівська Аравія на Катар. Тобто, ось і все. Це треба розуміти, що це війна за ресурси, вплив і владу. І навіть релігія тут не відіграє абсолютно жодної ролі.
От зараз ми згадали релігію, так?
Да.
Хотілося б кілька слів почути про аспект саме релігійний. Адже, наскільки я знаю, в Сирії є велика кількість християн. Навіть такі свята, як Різдво або Великдень, є державними святами.
Так.
Це ледь не єдина мусульманська країна, де християнські свята є державними святами. Ось, власне, християни в Сирії. В якій ситуації вони опинилися? І, ну, очевидно, що в непростій. І, власне, як їм там вижити? І яка їх позиція? Тобто, що їм робити? умовах такої війни.
Це дуже така тема, дуже мало про це говорять, особливо у нас, я цього не розумію, чисто по-людськи, тобто, тому що я є представником, наприклад, сирійських католиків, маронітів. Я не розумію, чого це не піднімається, оскільки в Україні ж духовні всі люди, то я просто теж не розумію, чому мовчать про це. Християни складають в Сирії десь 10-12% населення. Тобто це багато, це велика меншина. Найбільше християн проживають у містах, на першому місті Хомс, на другому Хама і навколо там міста теж, на третьому Алеппо і на четвертому Дамаск. Тобто тут християни опинилися в дуже складній ситуації. Ну, почну з того, що на чиєму вони боці. Може, тому що тому й не піднімають цю тему, оскільки християни вони підтримують Башара Асада і сирійський уряд. І цьому є логічне пояснення. Як я вже казав, влада сирійського президента, як і його батька Хафеза Асада, так і Башара Асада сьогодні, вона будується саме от на цьому консенсусі, на підтримці з боку національно-релігійних меншин. Християни були однією з тих меншин, яка складала таку опору якби, сирійському уряду. Тому що, в принципі, так як меншини керують країною сунітською, то, власне, вони один одному допомагали. І, по-друге, у християн, насправді, то і небагато альтернатив, тому що більшість антиурядових угруповань, абсолютна більшість, там за виключенням певних фракцій колишньої вільної сирійської армії, яких зараз дуже мало, їх залишилося практично нічого. Абсолютно більшість антиурядових угруповань ісламістських, вони декларують і декларували, починаючи з 2011 року, що вони будуть переслідувати християн і інші, і представників інших релігійних меншин, якщо прийдуть до влади. Це ж, знову-таки, є от цей відомий в Сирії гасло протестувальників, оцих саме прихильників ісламістів, тобто в 2011 року я особисто його чув, коли вони казали, що їхнє гасло звучало так: усіх алавітів в землю, а всіх християн в Ліван. Тобто це вони скандували, тобто, мовляв, вони мали на увазі, що всіх алавітів вони просто вб'ють, а всіх християн вони депортують в сусідній Ліван, де теж велика маронітська громада. Тобто, звісно, в таких умовах християни не могли підтримувати ці угруповання. Це нелогічно абсолютно. Тому і відповідно за те, що вони підтримують сирійський уряд, вони постраждали, одні з тих, які постраждали найбільше. Особливо в таких містах, як Алеппо. Коли Алеппо захоплювали в 13-му році бойовики і ісламісти, вони дуже багато вбили, вони влаштували різанину серед християн. Вбили там дві церкви є. Вони вбили обох священників, які там були, в тому числі одного священника з Нідерландів. Я не пам'ятаю, як його звуть, там треба подивитися. Був голландський монах, який там жив, і він був настоятелем церкви, і вони його вбили. Тобто там була конкретна кампанія проти для винищення цих релігійних меншин. Деякі християни не всіх вбивали, деяких просто... Яка в них була політика? Всі релігійні меншини, які проживають на території, яка контролюється цими угрупованнями, в тому числі Ісламською державою, вони оподатковуються таким додатковим, є десятина, щось таке. Тобто вони платять податок за те, що вони іншої релігії.
Тобто, така ще середньовічна традиція.
Так і було. Це ж було так середньовічно. Тобто, мовляв, якщо ти християнин, за те, що ти християнин, ти просто платиш податок. Тобто тут, в принципі, ті, хто не погоджувався, вони або просто виїжджали і в їхні будинки заселяли мусульман, або, наприклад, членів родини там терористів чи бойовиків різних угруповань, або їх просто насильно депортували в інші регіони, чи просто виганяли з виганяли просто з домівок. Так було в Алеппо, так було в Хомсі, особливо в кварталі Аль-Ваєр. Це квартал, який до останнього тримався під контролем бойовиків. Його остаточно він перейшов під контроль уряду в 2016 році лише. Так було в Хамі, тобто північ провінції Хама, там кілька найбільших християнських міст. Наприклад, місто Мхарда, вони є одним з найбільших, там більшість населення християни. Тобто його обстрілюють вже шостий рік, планомірно обстрілюють з мінометів, тобто цілять по житлових кварталах.
Це суто виходить з релігійних мотивів, так?
В тому числі. Тобто тут їм, тут же ж проблема в тому, що їм абсолютно, ну, ісламістам все одно, якщо там живуть християни, вони тим більше не будуть якби переживати щодо того, хто там буде поранений чи вбитий. Тому, відповідно, вони проводили планомірну політику зачистки від релігійних меншин. Не лише християн, вірмени дуже сильно постраждали, асирійці. У нас же знову таки, я казав про християнство. Християн в Сирії багато різних. Є православні, є католики. І за кількістю, якщо брати от, там різні конфесії, то за кількістю то найбільше не католиків, а православних. Тобто, по суті, це якби нас має дуже сильно хвилювати, тому що там, тобто, на першому місці православні, це асирійська церква, і на другому це вже католики-мароніти. І багато, і вірменська апостольська церква теж присутня майже в усіх великих містах.
А, власне, християни в Сирії, звідки вони там виникли?
Ну, це ще, наскільки я знаю, це ще походить з часів, по-перше, ще навіть до хрестових походів, наскільки я розумію.
Тобто це ще часи раннього християнства?
Це саме те християнство, яке, знову, я не історик, та, тобто, яке ще було там до навіть... до формування цієї там папської держави ще. Тобто це отаке раннє-раннє християнство. От, власне...
Це, яке було в перших століттях.
Так, тобто, і в принципі, і досі християни саме в Сирії, наприклад, ну, я не буду казати там за інші країни, от саме в Сирії, бо я, в принципі, там жив, вони дуже консервативні, вони ультраконсервативні. Тобто, якщо навіть порівнювати там з католиками в Італії, в Римі, там, ну, вони, тобто, їх всі традиції ці збереглися, от саме такі дуже-дуже консервативні селища, християнські селища, наприклад, там в горах Калямун, неподалік Дамаска, там, якщо в'їжджати в них, то вони досі виглядають, як от, тобто ці от будинки, такі старі, просто там кам'яні будинки, деякі з глини зроблені, тобто там дуже, от вони так, вони живуть так, в принципі, аскетично, і в них залишилося, це саме те християнство, яке залишилося, а, наприклад, в там і в моєму рідному селищі, куди ми їздили часто, і навколо, в принципі, дуже часто досі розмовляють арамейською мовою.
Навіть так.
Це Сирія одна з країн, от, наприклад, місто Маалюля в Сирії, це одне з останніх на планеті міст, де розмовляють досі арамейською мовою, тобто мовою, якою послугувався в свій час Ісус Христос, за віруваннями якби християн. Тобто тут це унікальний, от така, я не знаю, як її навіть назвати, унікальний спадок, в принципі, от раннього християнства, який, ну, перебуває під загрозою. Наприклад, теж місто Маалюля, яке там всі, там кожний будинок, якщо, знову таки, я там кілька разів був, там кожний будинок – це артефакт. Це такий…
Історична пам'ятка вже.
Абсолютно кожний. Да. Тобто воно залишилося от таким, яким воно просто було. Там є нові забудови трохи, звісно, там будинки, там, але вони їх добудовували. Тобто вони не… Там місто так забудовували, щоб не… Ну, якби… Не псувати,
зберегти історично.
Та, не псувати частину, вигляд. Так, тобто, так, в принципі, так, дуже і Маалюля штурмували оці терористи, наприклад, фронту Ан-Нусра, це сирійське відділення Аль-Каїди, в 13-му році, в 14-му, вони намагалися, вони тричі його штурмували, обстрілювали, там великі бої йшли, і сирійська армія ледь відбила цей напад, і лише після того, як вони, там сусіднє місто є велике, Ябрут, вони його захопили, і тільки після того Маалюлю й досі, в принципі, вже більш-менш спокійна ситуація там. Тобто християни в Сирії перебувають під загрозою, ну, просто знищення. Тому, відповідно, вони і підтримують сирійську владу, оскільки це питання виживання. Так само, як і інші меншини. Ті ж друзи, наприклад, друзи дуже цікаво, дуже унікальна меншина. Вони поєднують в собі елементи і ісламу, і християнства, і зороастризму. І їх взагалі, якщо християн, як я сказав, їх можуть просто податки запровадити проти них, там не обов'язково їх одразу знищать. Ну, знову таки, дивлячись, хто командує, яке угруповання. А от друзів їх просто, як єзидів в Іраку, їх просто знищують, оскільки вважають їх єретиками якимись, тобто взагалі їх не вважають ні мусульманами, ні християнами, і від цього як алевітів. Тобто алевітів теж їх дуже часто не вважають навіть мусульманами. Тобто їх просто знищують, просто як от побачили, і винищують цілу, ну, цілими селищами.
Ну, власне, на завершення нашої дискусії, от, на ваш погляд, що, власне, має зробити, скажімо так, умовно, світ, сильні світу цього, Європа, Америка, Китай, та ж Росія, як, власне, світ має вирішити цю проблему, яка є, і чи вирішення є, власне?
Ну, вирішення все
одно. Чи взагалі залишити її на розсуд народу Сирії?
Ну, в принципі, ну, це так, є два підходи. Є такий утопічний, якби, що треба залишити все для сирійців, мовляв, що залишити цю країну, хай вони самі вирішують, і взагалі там, щоб все було мир, там і панувала злагода і так далі. Але, ну, якщо реально дивитися на ситуацію, я вже казав, що Сирія – це регіональне, це геополітичне протистояння. Mm-hmm. Відповідно, тут якби, очікувати того, що навіть вирішення буде якимось там гуманним, я б не став, на жаль. Але, тобто, всі зробили вже свої ставки, і вже, от на сьогодні, на момент 2018 року, вже видно, хто помилився, хто не помилився, оскільки чимало от саме ці рішення там певні в 11-му році, вони призвели до там тієї ж, наприклад, піднесення Ісламської держави. Вирішення є, воно завжди є. Воно є політичним. Скоріше за все, як я це бачу, що Сирія... зараз сирійський уряд за підтримки Росії і мовчазної згоди Туреччини, оскільки зараз в Сирії всі питання вирішують от в трикутнику Росія, Іран, Туреччина, все. Сполучені Штати, вони ж втратили майже більшість своїх союзників, особливо після того, як Трамп припинив всі програми ЦРУ по фінансуванню антиурядових угруповань, в них лишилися лише курди. Скоріше все, курдам дадуть автономію. І, в принципі, це було б справедливо, оскільки я вважаю, що вони мають право на автономію. І помилка була сирійського уряду, коли вони навіть не визнавали їх громадянами до 2011 року. Вони мають отримати автономію, вони її отримують. Зараз ведуться про це переговори. Питання буде лише в тому, що чи будуть евакуйовуватися американські війська, які там зараз перебувають. І зараз, якщо так, то, скоріше за все, буде мир на цих територіях. Якщо американці вирішать залишитися, це буде провокувати подальше протистояння. Антиурядові угруповання, останні, які там лишилися, їх доб'ють, скоріше за все. Частину реінтегрують в нормальне суспільство, оскільки там в Сирії є закон про національне примирення. Його вже кілька разів застосовували. В принципі, до тих бойовиків, які не вчиняли страшних злочинів і які не є такими, ну, зовсім вже, вибачте, відбитими фанатиками, в принципі, він достатньо нормально працює. Тобто, там йде демобілізація, роззброєння, реінтеграція в нормальне життя, амністія, і, в принципі, люди повертаються до нормального життя, особливо, якщо це сирійці. Складніша ситуація з іноземцями, які приїхали в Сирію, з ними їх або депортують, або передають країнам, з яких вони приїхали, або просто утилізують, як це відбувається зараз, наприклад, в провінції Ідліб. Тобто, антиурядові угруповання доб'ють тих, які будуть погодитися на національне примирення. До них застосується закон, вони просто укладуть певну мирну угоду. Курди увійдуть, їм дадуть автономію, і, як я розумію, скоріш за все, частину з них, оскільки вони не хочуть роззброюватися, їх інкорпорують в структуру Збройних сил. І все завершиться тим, що в Сирії підпишуть нову конституцію, її сформують абсолютно з нуля, яка от закріпить цей повоєнний устрій новий, і, скоріше за все, от і закріпить цю автономію курдську. Тобто там буде, вони переглянуть, і вони хочуть зробити там і двопалатний парламент, щоб регіони представляти. Тобто там буде такий трохи, відбудеться децентралізація влади, почнеться перехідний період, в кінці якого, я не знаю, скільки він буде тривати, може 5, може 6 років, в кінці якого президент Башар Асад, скоріше за все, піде у відставку і... Ну, якби це важливо, щоб він пішов не одразу, а от з часом, щоб це було, якби пройшло, ну, поступово, тому що це дуже важливо для стабільності зараз країни. От як я це бачу зараз.
От підсумовуючи, пане Ілія, два ключові запитання в контексті нашої дискусії. Перше, що мене турбувало, коли ви розповідали про нерозуміння ситуації в країнах Близького Сходу, питання полягає в тому, як сприймати уряд Башара Асада. Сприймати як недемократичне формування, яке пригнічує свій народ, пригноблює свій народ, або все ж таки є гарантом, який стримує ситуацію від повторення таких самих наслідків, як сталося в тій самій Лівії чи Іраці.
Ні, ну це таке питання дали два абсолютних таких варіанти. Ну, моя думка, вона буде суб'єктивною, тому що, ну, ви ж розумієте, правда, для кожного правда – це те, з чим він погоджується.
Безумовно.
Тобто, тут абсолютно. Тому, ну, Башар Асад не є демократом, це 100%, він ніколи не був і навряд чи буде, і навіть наступний президент навряд чи буде. Бо демократія, в принципі, принципи демократичного управління в Сирії, якщо їх і запроваджувати, то це треба, по-перше, щоб це було зсередини, а не ззовні. А по-друге, має відбутися зміна поколінь декількох для того, щоб вони прийшли до цього. Як до цього, до речі, свого часу прийшла Європа. Європа не завжди була демократична. І всі ці там хрестові походи і різні оці речі, які там були, це ж все Європа проходила. До Башар Асад і його уряд, я майже впевнений в тому, що, я не знаю, знову таки, для кожного по-своєму, кого він пригнічував, кого ні. Хтось скаже, що він, наприклад, жив при Башарі Асаді погано. Я знаю таких людей в Сирії. Я знаю тих, хто не задоволений, я знаю тих, хто задоволений, знаю тих навіть, хто там каже, що в принципі там окей, нам нормально було, там є певні там, за що його критикувати, але, в принципі, хтось любить Башара Асада в Сирії, серед сирійців, за те, що його влада світська, тобто, що він не дозволяв ніколи, щоб були міжрелігійні напруження, і, в принципі, в Сирії завжди було нормально, і релігії, тобто, різні, там, наприклад, ми жили у змішаному кварталі, там були і мусульмани, і вірмени.
Мирно існували.
І, в принципі, багато його за це хвалять. Чимало критикують, наприклад, в тому числі, я вважаю, що хід реформ, які мало відбутися в Сирії, був повільний. І це правда. Я вважаю, що це його помилка, що він не прискорив. Він деякі реформи, які він мав запровадити, особливо в армії, він побоявся це зробити конкретно, тому що генералітет виступав проти цього. Ви ж маєте зрозуміти, що Башар Асад не приймає рішення там одноосібно.
Безумовно.
Є його клан, є генералітет і є еліти, бізнесмени, які впливають, як і у нас, тобто олігархи. Тому, відповідно, до нього, хай якби от люди, які прослухали цей ефір, ставляться, як вони вважають за потрібне. Особисто мій погляд, він зараз єдиний, і його уряд єдині, які можуть в коротко- і середньостроковій перспективі втримати країну єдиною. А от потім в стратегічній перспективі треба шукати менш токсичного політика. Бо, в принципі, війна – це завжди погано, це завжди бруд, тому в деякому сенсі, звісно, він теж свою репутацію підмочив цією війною.
Що ж, дорогі друзі, на жаль, ще можна говорити багато і багато почути цікавого, але наразі сподіваємося, що наша розмова, наша дискусія була корисною для вас, і ми трішечки розвіяли певні міфи, які витають в інформаційному просторі, і розширили ваші горизонти розуміння ситуації, яка відбувається в країні, такий близький якоюсь мірою нам. Дорогі друзі, сьогодні ми розмовляли з експертом Українського інституту майбутнього паном Ілією Кусою і істориком Володимиром Іванченком. З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах. Слава Ісусу Христу!